Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saima 21. septembrī konceptuāli atbalstā likuma projektu par to paredzēts denosēt Latvijas un Krīvejas lieguma par tīsisko paļēdzēbu un tīsiskiem aptīcēbumu civilijos gimiņas un kriminālu lītos darbēbu. Šis liegums tika noslēgts, lai veicinātu sadarbēbu tīsiskos paļēdzēbas jūmā. Tāpat kā virkņa citu divpusēju liegumu, kas balstosies savstarpēju uzticēbu un paļovēbu, Krīveja ir zaudījusi uzticēbu un pierodījusi, ka iz to nevar pazaļauties. Denonsējot šo liegumu, mēs skaidri pasukam, uzticēbas nav. Īpriekš paudē par likumprojekta virzēbu saimā atbildēgos Orlītu komisējas priekšsādātojs Rihards Kols. Latvijas un Krīvejas liegums par tīsisko paļēdzēbu un tīsiskajam attīcēbum civilijos gimiņas un kriminālu lītos ratificēts 1993. Gada 1. Juņī. Tas jau sen vairs neatbilst mūsdienam un ir pretrunā ar saistēbam, ko Latvija uzajāmās izstojoties Eiropas Savienībā, kurā rekomendēja atsateikties no šāda veida liegumiem skaidroja Kols. Ja saima ļems par liegumā denonsēšanu, tas darbosīs vēl 6 mēnešus no attīcēgo likuma spākā stošanos dienas. Dabas aizsardzības porvaldes uzdevumā tivokajos nedēļos soksīs būvniecība Rāznes azara pīkrastī Pilipuškim. Lai bremzētu krosta turpmoku izskološanu un erozēju ar laukakmeņu krovumiem plānots nostaprinot krostu, bet ar mieķi attērāt azaru tieka izpļautas nīdris kopumā 35 hektāru platēbā. Rāznes azara pīkrastis aizaugšanu ar blēvumu nīdru audzam un daudzvīt pastaprinoto krostu izskološanu jeb erozēju veicināja vairoki faktori, un viens no tiem ir teju gadsimta garumā ietekmēto azara dabisko elpošana, jo azarā kopš 1949. Gada tiek mākslīgi mainīti ūdens lēmeņi, kas atsevišķi uz periodus sasnieguši pat vairokus 10 centimetru diapazona. Tāpat Rāznes azarā izgulsnējās 60-70% no timā nonokušo kopējo slopekļa un fosfora, kas pastaprināja azara aizaugšanu. Septembra beigos, oktobra sokumā soksīs Rāznes azara krosta stiprinošana Pilipuški, kur līdz gada beigam aptuveni 500 metru garumā izbūvēs krostā erozēju bremzējušu stiprinojumu un dažāda izmāra laukakmeņiem. Šis būs tehnoloģiski sarežģēts pūsmas, jo pēc stiprinojuma izbūvis josagloboja drūža pīkļuve azaram un savīnojama vītā ar vosaras sezonā pieejamu laipu. Kopumā projektā biotopu un dzēvotņu atjaunošana norit vairāk nekā 1700 hektārus, sniedzot ieguldījumu labvēlīga aizsardzības statusa uzlabošanā vismaz 8 Eiropas Savienības nozēmes sugos un 20 Eiropas Savienības nozēmes aizsargojamajos biotopos, 30 Natura 2000 teritorijos un vienā mikro līgumā, kā arī 13 īpaši aizsargojamajos alejos. Daugavpils komunālos saimniecības porvalde informēja, ka sakarā ar asfalta saguma atjaunošanas darbiem laika posmā no 22. Septembra līdz 23. Septembram būs ierobežota satiksme Cēsu un Līpzīdu īlu krustojumā. Transporta kustība tiks organizēta atbilstoši jaunajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīna būs saulaina un sausa vienīgi vokara pusī valsts rītumu daļā mokuņu daudzums soks pakopeniski pieaugt. Sazaglobosīs Lānsliedz Mārans dienvedu austrumu dienvedu viejas un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.